Spørsmålet ikke en twist.
Ja, skal vi ha en liten... Nå kan folk på måten du spiser. Nå skal de gjette hvilken twist du spiser. Det sykt nasty. Ok, håper folk har gjort seg opp en mening. Drrrrrp. Fasiten er...
Japp.
Ja. Hvis resten av podden blir like gøy som åpningen, så tror jeg dette lover veldig bra. Hva tror du selv?
Takk for det.
Skal du smatte noe mer sånn...
Bare litt kaffe.
Bare litt kaffe. Hei og velkommen til podcasten Åpen Journal.
Tusen takk.
Vi synes jo det er veldig hyggelig at du er med oss, Harald.
Det synes jeg også.
Jeg sier vi. For jeg snakker på vegne av lytterne.
Oi, så hyggelig.
Ja.
Det er veldig hyggelig.
Ja, jeg har ikke fått noen tilbakemelding på det, men jeg bare sier at jeg tar en for laget og sier at de synes det er like hyggelig som meg.
Det er veldig hyggelig.
Ja.
Hvis jeg ikke hadde vært her, så måtte du i hvert fall endre et navn på
Nei,
podcasten. Det ikke... Nei, det måtte du ikke. For den heter kanskje bare Åpen Journal. Nei, kanskje du ikke prøvde en dag uden.
Nei, det ville blitt veldig kjedelig. Men noe som ikke er kjedelig er jo Bernhard. Han er gøy død.
Han er gøy. Og i dag så hølger det ned.
Ja.
Da har du sendt Bernhard ut på gåtur med svigerfaren din.
Ja, for jeg går bare tur i sol selv, men ja. Når det regner så sender jeg svigerfaren ut. Men det jeg skulle si om Bernhard er jo at han i dag kom til verden for akkurat 3 måneder siden.
Oi, hurra! Mm.
Hurra for det. Og det å få barn, det er jo helt fantastisk rått, men det er jo også ganske skummelt. Siden han kom så har jo vi vært veldig redde for sykdom selvfølgelig. Vi er ikke så veldig sånn redde for, ja, vi er jo redde for på en måte forkjølelse og sånn, men det, jeg går jo fort på de mer sjeldne diagnosene.
Hvertfall hvis du skal ha meg hjem fra guttekveld på byen.
Ja.
Da går du dypt ned i det medisinske atlaset.
Ja, så der har jeg vært innom invaginasjon av tarm, og jeg har også vært innom hjertefeil. Du har måttet gå ut midt på natta i garasjen og hente et stetoskop, fordi du må lytte på hjertet hans.
Ja.
Så det er jo lett å bekymre seg for de små, og det er du jo enig i selv. Det er jo ikke bare jeg som er halvgæren.
Det er ikke bare deg. Men du er i det ytterste nivået der.
Ja, det kan gå til det. Men det passer veldig fint, fordi i dag så skal vi snakke om tema som er barnesykdommer.
Kult!
Yes! Og så kommer sykepleier og komiker Lars Berrum. Så det tror jeg blir en salig god blanding av både fag og moro.
Kult! Da er det jeg som har kommet til ordet her. For jeg har jo en fantastisk spalte.
Ja.
Hvor vi da finner episodenummeret vi har, eller det vet vi om. Sånn som denne uken så er det episode 45.
Okay.
Og da finner vi ut hvilken posisjon som er i boken Kamasutra Workout.
Ja.
Og forrige uke så lærte vi alle om stillingen Wicked Wheelbarrow.
Ja.
Og vi lærte om den, men det var du som skulle få gleden av å prøve den ut.
Ja.
Hva synes du om det?
Den var artig.
Ja.
Mm. Å snakke om.
Ja.
Ja.
For det kom ikke så veldig mye lenger.
Nei, men altså, det kan jeg bare si at når man har født, så er det første man begynner med etter det er ikke Kamasutra.
Nei.
Nei.
Hva er det første man begynner med etter det man har født? Ja. Bli kvitt bleia.
Ja, det er faktisk det første. Så akkurat Kamasutra han kommer relativt langt ned på lista mi.
Ja.
Ja. Så det kan jeg bare si, både til deg og til lytterne, kanskje mest til deg, fordi du hver uke kommer med nytt mot, og det gjør du også denne uka.
Ja, men nå må jeg være ærlig og si at motet har avtatt litt.
Har det?
Ja.
Nei.
Jeg trodde at denne spalten skulle få meg til å høste noen frukter,
ja.
Men de fruktene har jeg ikke sett noen ting til.
Nei. Men vi vil veldig gjerne høre hva som står på 45. Ja, ja, klart det.
Den jeg har nå, det er Lustful Leg Press.
Oi, det høres ut som er bra for leggene.
Det er veldig godt observert.
Ja.
Og den går ut på at da ligger fruen på ryggen, i senga, med bena i været.
Spennende.
Og så legger liksom herremannen seg nedenfra opp, så han liksom dytter beina til konemor mot brystet til hennes.
Ja, det hørtes vondt ut.
Skjønte du?
Ja.
Ja, den går jo en del på fleksibilitet her.
Ja.
Og så kjører man på. 10-15 minutter.
Unnskyld, jeg satte kaffen i halsen.
Ja.
Men ok, den hørtes jo... Altså det som kanskje går igjen, at det er mye gymnastikk hos kvinnen, jeg synes...
Ja, men den er 3 av 3 på forbrenning for mannen.
Ja, men det er jo lite fleksibilitet for mannen så langt, er det ikke det? Han må ikke være så myk på ting.
Nei, det kan du si. Mm. Men kanskje det, det bygger på kjønnsstereotypier, at mannen er mer av en type som vil ha forbrenning, og ja, kvinnen er mykere.
Ja. Ok, men absolutt noen som sikkert får bruk for denne informasjonen.
Ikke jeg.
Ikke med det første, hvertfall. Men finn noe, da har du fått en utfordring til neste gang.
Ok. Ja. Hvis jeg ikke får strike på den, ja, da endres tema for denne spalten.
Oi. Ja. Blir det fugle...
Ja, det blir et eller annet jeg får noen nytte av.
Ja. Apropos fugler, jeg tror grunnen til at jeg tenker på fugler er jo at jeg har blitt ganske god på fugler i det siste.
Det har du.
Fordi vi har vært på fjellet. Og der har min far blitt veldig opptatt av fuglemat, og gi mat til fuglene. Og ikke minst at han skal lære oss navnene på de ulike artene.
Ja.
Han ble altså så forskrekket da jeg ikke visste forskjell på dompapp og... Nå husker jeg ikke navnet på noe. Granmeis, blåmeis. Ja, heter det blåmeis?
Blåmeis? Eller
er det en... Er blåmeis en ful, eller er det en blomst?
Det er blåmeis, er en ful.
Blåmeis. Nå blir han enda flauere, sikkert. Men, så siden sist så har jeg egentlig lært mer om fugler. Jeg bare...
Åpenbart.
Akkurat nå fikk jeg slag. Men det var derfor jeg kom inn på fugler. Det var bare det jeg skulle si.
Ja.
For å skryte litt at jeg har lært mye om fugler.
Ja, det synes jeg fungerte ganske bra. Er det noe du har lyst til å si om fugler, annet enn bare navn på...
At dompappen, folkens, den er rød foran.
Ok.
Mulig oransje, husker ikke helt.
Og så har den vinger.
Til neste gang så skal jeg kunne mye mer om fugler. Men du har sagt til meg at du har meldt deg i en ny forening, men du har ikke sagt hvilken.
Ja.
Hvilken forening er det? Er det fugleforeningen?
Det kunne vært.
Ja.
Nei, altså, jeg har jo ved hvert fall to anledninger kommet til å skade Bernhard.
Ja, det må du jo forklare da.
Så en gang var, altså, da jeg løftet han med venstrearmen, mm, og så skulle jeg liksom flytte, eller skulle legge han i sofaen, sånn, så skrapte jeg bakhodet hans med klokkereimen min.
Ja.
Det ble ikke noe merke, men han fikk veldig vondt, og det gjør veldig vondt inni meg.
Mhm.
Og så en annen gang skal jeg klippe neglen hans, og så klippet jeg en negl kort, så han begynte å gråte. Og som når du har små barn som ikke har noen måte å forsvare seg, når du da skader dem, det er altså så forferdelig vondt.
Ja.
Jeg har ikke opplevd noen som har så vondt i mitt liv til nå. Men så finnes det faktisk en, det finnes flere da, men en medisinsk tilstand hvor du er nødt til å gjøre ting med barnet som kan nok oppleves veldig ubehagelig for barnet, men som er selvfølgelig for et større gode.
Mm.
Og en sånn tilstand, det er noe som heter anal atresi.
Mm.
Ja, og det betyr egentlig at du er født uten endetarmsåpning, eller at endetarmsåpningen er feil sted da. Og en del av behandlingen der, i mange tilfeller, er at man må blokkere opp endetarmsåpningen.
Ja, det høres, og er, veldig brutalt ut.
Ja, det, og det, man må gjøre det selvfølgelig, det er veldig bra. Det gjør at man får et fint liv. Men det, jeg kan bare se for meg at det er veldig vondt. Så,
for foreldre må det jo være helt forferdelig å gjøre.
Det vil jeg anta. Ja. Så da har jeg meldt meg en sånn støttemedlem i Analatresiforeningen.
Er det sant?
Ja.
Yes.
Ja.
Altså, det er jo fantastisk at du gjør det, men jeg bare kjenner at dette kan bli dyrt etter hvert.
Ja, men sånn støttemedlem koster veldig lite.
Ja, det gjør det. Ja. Ok. Jeg skal bare fortelle en siste ting før vi går videre, og det er da vi skulle til fjellet, så oppstod det, altså det sier kanskje litt om hvor lite spennende som skjer i livet vårt om dagen, men det oppstod en dramatisk situasjon. Fortell.
Ja, det var dramatisk på Vestre Holmen i Oslo.
Jo, men fordi jeg drev og ammet, og det som er når du ammer og vi skal kjøre i 3 timer, så er jeg veldig opptatt av at med en gang jeg er ferdig amma, så må vi få Bernhard i bilen og kjøre, fordi da er det 3 timer til neste gang jeg skal amme, og da rekker vi å komme på hytta. Da må vi ikke stoppe underveis for amme, ikke sant?
Ja.
Så mens jeg da liksom kler på han og er veldig fornøyd, så kommer du inn og sier... Jeg så en katt i garasjen.
Ja.
Og der leverer jeg stafettpinnen videre til deg.
Ja. Dette kan bare gå en vei. Nei, men jeg sto og fylte opp bilen i garasjen.
Mm.
Og da hadde jeg døren åpen. Jeg sto bak bilen med det som heter baklukka åpen.
Mm.
Og så sto også passasjersetedøren på venstre side, også åpen.
Mm.
Plutselig ser jeg en katt.
Inne i garasjen.
Som er på vei mot bilen. Mm. Og jeg ser ikke om den går inn i bilen eller under bilen. Og så prøver jeg å se katten, så ser jeg den ikke. Og da tenker jeg, det jeg må gjøre nå, jeg må få overblikk over situasjonen. Så jeg lukker garasjeporten.
Ja.
For da tenker jeg at da er den i hvert fall inne her et eller annet sted, så jeg ikke trenger å tenke på om den har løpt ut. Så gikk jeg til deg. Så sa jeg, Katarina, vi har en kattesituasjon. Så gikk jeg inn i den garasjen, åpnet garasjeporten, tittet overalt, var redd for at den skulle inn i bilen,
ja,
tutet inn i garasjen for å prøve å skremme den ut, så ikke noe katt. Og det var egentlig det.
Ja, det var det. Men greia var at da vi satt oss i bilen, så var jeg en livredd for at vi har med den katten opp, for den kan ha gjemt seg et eller annet sted.
Ja.
Og at du da kommer til Gaustablikk og må kjøre hjem igjen med en eller annen sin katt.
Mm-hmm.
Og så var jeg også redd for å stenge den inne i garasjen, så det vi gjorde var jo, bare for å avslutte denne, dette er en veldig kjedelig avslutning, men bare sånn at folk vet at vi tar vare på dyrene i nærområdet. Vi lot det være en glippe når vi tok igjen garasjeporten. Det er veldig kjedelig informasjon. Men, ja. Men jeg synes historien, jeg synes det smelter litt av det.
Ja, gjør det det?
Ja, det var litt dramatisk på et tidspunkt. Ja,
man tenker at det er ikke noe de finner på for å skape noe spenning her.
Jeg er litt usikker på om dette blir en sånn historie som neste gang vi er på middag med folk liksom tar. Du vet, man har noen sånne gode historier som man alltid forteller.
Og som er veldig irriterende om folk forteller igjen.
Å, herregud.
Tror du jeg forteller denne historien om 2-3 podcaster? Ja, men sjukt sagt, jeg føler at jeg har sett sånn syner i det siste.
Jeg også!
Det er akkurat det. Og så da er sånn katten tenker sånn, er det bare i hodet mitt?
Ja, men jeg ser hele tiden så ser jeg en flue som hele tiden liksom flyr forbi sidesynet mitt, og når jeg titter til siden så er den ikke der.
Nei. Det er jo sånn pussy med å være lege, fordi hvis du hadde kommet som pasient til meg og sagt det, så hadde det vært, da hadde jeg vært nødt til å gjøre noen undersøkelser.
Ja.
Men når du sier det til meg, så blåser jeg.
For det er ikke så farlig med meg.
Nei, men mer sånn, nå har jeg ikke liksom det, du kommer ikke til meg som en fagperson.
Nei. Nei, det, da hadde jeg gått til noen andre, sier. Der lo du.
Ja, jeg lo. Men det er jo luft da, lite, mye luft, lite lyd.
Der lo du.
Ja, men le jo, jeg har jo et lystig
sin. Et år etter vi startet, så fikk vi altså en liten.
Ja, men det kommer jo.
Spol tilbake hvis du vil høre den mer.
Du kan spole tilbake og høre den pysselen. Hvis du spoler enda litt tilbake, så kan du høre kattehistorien en gang til.
Vår gave til deg. Vannkopper, bleieutslett, feber, forstoppelse, øyekatar, ørebetennelse og eksem.
Det var siste uka di.
Herregud, dette kunne vært en barnelåt, apropos meg som trenger barnelåter å synge. Vannkopper, bleieutslett og feber, forstoppelse, katar, ørebetennelse, eksem og vannkopper. Der kommer faktisk igjen. Ja. Det er ikke, det svinger ikke av den.
Jo, akkurat det gjør det, det svinger
okay,
på den.
Ok, tusen takk. Men alt dette som jeg nevnte her, det er jo bare noen av tilstandene som kan dukke opp hos barn. Og på grunn av vaksinasjonsprogrammet så er det sjelden at barn i Norge får alvorlige barnesykdommer, og godt er det. Men ofte så skaper det veldig mye bekymring hos foreldre, da barna ikke på samme måte som oss voksne kan si fra hvordan de har det. Så temaet i dag, det er derfor barnesykdommer, og hva inngår egentlig det begrepet Harald?
Jo, barnesykdommer det er en betegnelse på en del smittsomme infeksjonssykdommer som er vanlige hos barn. For eksempel, de du har nevnt, og så har vi andre ting som skarlagensfeber, røde hunder, meslinger, vannkopper, kikhoste og kusma.
Ja, og så er det sånn at kusma og meslinger, røde hunder og kikhoste, det vaksineres barn mot her i landet. Derfor tar vi ikke for oss de her i dag, men vi skal ta for oss noen vanlige tilstander. Og vannkopper er jo noe av det vanligste som små barn får. Hvordan forløper en sånn infeksjon seg?
Så vannkopper det er en infeksjon med et herpesvirus. Det herpesviruset heter varicella zoster. Og vannkopper det gir feber, sykdomsfølelse og et sånt karakteristisk utslett på hele kroppen.
Mm-hmm.
Og dette her varer i en drøy ukes tid. Og så er det sånn at jo eldre du er når du får vannkopper, jo verre blir sykdommen.
Ja, så du vil egentlig gjerne få den når du er liten.
Absolutt.
Ja.
Og de fleste, altså innen man er 8 år, så vil 4 av 5 ha hatt det. Og jeg tror innen du er 20 år, så vil 95% hatt det. Så de aller, aller fleste har hatt det. Og det er ofte sånn at hvis en i området ditt, eller i vennekretsen din, har vannkopper, så samler man alle barna, så blir alle kvitte. Altså da får alle gjennomgått sykdommen samtidig, og så er man ferdig med det.
Ja, så du bevisst prøver å smitte barna nesten?
Ja, rett og slett. Ja,
ikke sant?
Fordi det er en mild sykdom, det gir jo veldig sjelden noe alvorlig sykdom. Vi har faktisk behandling. Det finnes spesifikk behandling.
Ok, når er det man gir den?
Den gir du gjerne til voksne, mm-hmm. og de som er immunkompromitterte.
Som har lavt immunforsvar.
Ja, de som har et svagt immunforsvar, de som kan risikere å få alvorlig sykdom av vannkopper, de gir man behandling. Men du må komme i gang veldig fort. Du må få behandling i løpet av første døgnet etter å få symptomer. Og så finnes det jo faktisk vaksiner mot vannkopper.
Ok.
Og det bruker man, blant annet i USA, så er det en del av barnevaksinasjonsprogrammet.
Ah.
Men ikke i Norge.
Hvorfor ikke?
Det er mange faktorer, men en av hovedårsakene er det at, har du hørt om helvetes ild?
Ja, herpes zoster.
Ja, det kan du si. Og hva var det jeg sa at vannkopper het?
Varicella zoster.
Ja, så det er samme.
Mm.
Mm. Det som er når du får vannkopper, herpesvirus, de lagrer seg i kroppen. De ligger i arvestoffet vårt. Og på et senere tidspunkt så kan dette vannkoppeviruset blusse opp igjen, og da får du helvetesild. Det er forferdelig vondt og plagsomt. Og alle har mulighet til å få det etter å ha hatt vannkopper. Det vi tenker oss er det at når du er voksen og har mulighet for å få helvetesild, så er det fint for deg at det er litt vannkoppevirus rundt omkring, fordi det bidrar til at immunforsvaret holdes litt på alerten.
Okay.
Så hvis du er bestefar for eksempel, og så har kontakt med ditt barnebarn som kanskje har vannkopper eller har noe vannkoppevirus på seg, så er det bra, for da blir bestefars immunforsvar litt skjerpet, sånn at ikke helvetesilden får bryte ut inni ham.
Ok, det blir slags minnet på
helt riktig
hvordan det er å beskytte seg mot...
Ja, sånn at ved at det er masse vannkoppevirus rundt omkring i samfunnet, det er veldig bra for de eldre, for da er det mindre sannsynlig at de får helvetesild.
Yes.
Derfor vaksinerer vi ikke.
Aha.
Så det man så da man innførte vannkoppvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i USA, da har etter det har vært mer helvetesild blant de voksne.
Fascinerende informasjon.
Ja.
Men hvorfor er det så at man, i hvert fall for de fleste av oss, er beskyttet resten av livet mot for eksempel vannkopper, mens mot andre infeksjoner så er man ikke det. Da kan man få det igjen og igjen, år etter år.
Yes, og det har å gjøre med flere ting, men særlig hvordan immunforsvaret reagerer. Fordi noen spesielle infeksjoner, og da er det særlig virusinfeksjoner, de aktiverer den delen av immunforsvaret som klarer å huske. Og når immunforsvaret husker en type virus, da blir man immun.
Mm.
Og hvis denne immunresponsen er kraftig nok, så kan den faktisk huske det hele livet.
Mm.
For eksempel vannkopper.
Ja.
Men så er det andre infeksjoner som bare vekker immunforsvaret litt. Og det betyr at for eksempel hvis du skal vaksinere deg, så må du vaksinere deg flere omganger for å liksom booste immunforsvaret. For å si at ja, første respons var ikke stor nok. Nå må du få en ny vaksine med samme stoff, som gjør at immunforsvarsreaksjonen blir så kraftig at du husker det livet ut.
Mm.
Men så er det også nye type infeksjoner som ikke vekker den delen av immunforsvaret i det hele tatt. Den vekker bare den delen av immunforsvaret som ikke husker. Og da starter du liksom på scratch hver gang.
Ja. Noe annet som også er vanlig hos barn er jo brennkopper. Hva er det for noe?
Så brennkopper, det er en bakterieinfeksjon i huden, hvor du får masse blemmer og væskende små sår. Og den skyldes gjerne gule staflokokker og streptokokker. Ganske smittsom. Og den blir man ikke langvarig immun mot.
Ok.
Den vekker da ikke den delen av immunforsvaret som skaper en hukommelse.
Behandling mot dette?
Da er det bare å få drept disse bakteriene, og det bruker man gjerne med sånn klorhexidin for eksempel. Med, hva heter det? Altså sånn sprit.
Vask, liksom.
Du vasker sårene med bakteriedreppende væske og krem.
Ok. Ørebetennelse, det er jo veldig vanlig hos barn. Hva er egentlig symptomene på det?
Symptom på ørebetennelse, typisk vondt i øret selvfølgelig. Kan være nedsatt hørsel og feber. Og så gjerne andre ting som kommer samtidig med ørebetennelse. For eksempel hoste og renne nese. Det finnes jo forskjellige varianter av ørebetennelse, både virus og bakterier.
Ja, og barn er jo selvfølgelig ikke så, har ikke muligheten til å si fra om at det er vondt, men ofte så kan man se at barn tar seg til øret, stemmer ikke det?
Jo.
Ja, og det kan være tegn på ørebetennelse. Og så er det noe som heter ørebarn. Hva er det for noe?
Så ørebarn, det er en sånn betegnelse vi bruker hvis du har veldig hyppige ørebetennelser. Så jeg tror det er at hvis du har mer enn 3 ørebetennelser på et halvt år, eller mer enn 4 ørebetennelser på ett år, da faller du definisjonen ørebarn. Og det betyr at vi har litt lavere terskel for å gi antibiotika, for eksempel, ved mistanke om bakteriell årsak til ørebetennelse.
Mm. Er det ofte virus?
Det er som regel virus, ja, som gir ørebetennelse.
Ja, og da skal vi ikke ha antibiotika.
Det er helt riktig.
Og jeg har jo faktisk også hørt om de barna som kanskje sliter med, litt med å lære å snakke, og så skjønner man at det er et sånt ørebarn.
Mm-hmm.
Stemmer ikke det? Og så får de lagt inn sånn dren i øret.
Ja.
Forklar.
Ja, sånn at hvis du har et ørebarn, da, altså hyppige ørebetennelser kan jo tenke seg å være skadelig for øret på en eller annen måte, eller at det er en eller annen grunn til at du får så mye ørebetennelser. Det er et eller annet i strukturen i øret som gjør at for eksempel trykk inn i øret er like gærent. Og det man kan gjøre da, man kan lage et hull i trommehinnen. Fordi når du titter inn i et øre, så titter du på trommehinnen. Det er sånn tett inn til bak, der er det indre øret. Men du kan lage et hull i trommehinnen, og så legge inn et lite rør som gjør at det opprettholder seg et hull. Da får du ikke noe trykkforskjell utenfor øret og inni øret, og det er ganske effektivt på de som har hyppige ørebetennelser.
Mm. Og plutselig da, så begynner de å prate.
Da er jo gjerne en grunn at du hører litt dårlig, for eksempel.
Mm.
Og da forsinker det språkutviklingen.
Mm. Fra øre til øye, øyekatar, det kjennetegnes jo ved rennende, såre og røde øyne, men hvordan skal det behandles hos barn?
Så øyekatar hos barn, det skyldes også som regel virus, og da går det over av seg selv. Da skal man ikke ha noen behandling. Men noen ganger så skyldes det bakterier, og det man gjerne ser det på er hvis det er veldig, veldig mye puss. Det har litt å gjøre med alderen til barnet, om det er sannsynlig at det er virus eller bakterier, og litt å gjøre med om det er på vinteren eller sommeren.
Mm.
Så det er mange sånne faktorer eller parametre du ser på for å se om det er bakterier eller virus. Hvis det er bakterieinfeksjon, og det som er igjen best å se på, bare masse, masse puss og veldig, veldig rødt øye, da kan det være lurt med antibiotika som forkorter sykdomstiden litt grann med øyedropper.
Og det er ganske smittsomt, stemmer ikke det?
Jo, det er ganske smittsomt. Så en ting er at du kan smitte hverandre, men du kan også smitte deg selv. Da. Så du kan, infeksjonen starter i ett øye, og så får du det over i det andre øyet.
Mm.
Og det som er litt dumt er jo, alle vet at overforbruk av antibiotika er veldig dumt, men ofte så har barnehagen sånne regler om at du får ikke gå i barnehagen hvis du har øyebetennelse, altså øyekatarr, med mindre du har begynt med behandling.
Mm.
Og det betyr at veldig mange har lyst til å få antibiotika for disse øyekatarrene, selv om det ikke er bakterier, for å kunne sende dem tilbake til barnehagen.
Ikke sant.
Men hvis det er virus i øynene, kan sende dem i barnehagen.
Ja, ok. Det er doctor's order, altså.
Ja.
Men nå som vi går vinteren i møte, så er jo hoste og renne nese hos barn veldig vanlig, særlig når de begynner i barnehagen. Og bronkiolitt, det er jo den vanligste luftveisinfeksjonen hos barn under ett år. Hva kjennetegner den?
Så alt som slutter på it, det betyr...
Betennelse.
Veldig bra. Så, og bronkiolitt, da er det bronkiolene som er betennelse i, og bronkiolene det er de bittesmå luftrørene i lungene. Så du har en betennelse i de små luftrørene i lungene. Og det gjør at luftveiene blir ganske trange. Og dette, det er særlig veldig små barn som får det, og de har i utgangspunktet veldig små luftveier, så det blir enda trangere. Og da blir man veldig tung i pusten og ganske medtatt av det, og man kan gjerne høre sånn piping når de puster ut. Det er en huskeregel du kan huske, og lytterne. Hvis noe sitter inne i lungene, så kommer lyden når de puster ut.
Mm-hmm.
Hvis det sitter utenfor lungene, så kommer lyden, altså fremmedlyden, når de puster inn.
Ja, så hvis du tenker at det sitter i halsen et sted, da,
ja,
så kommer det når de puster inn?
Yes,
ja.
Og sitter i lungene, så kommer problemet når de puster ut. Så bronkolitt, betennelse inne i lungene, da får de fremmedlyder når de puster ut.
Mm.
Og det er gjerne RS-virus som gir bronkolitt, skumle greier.
Mm.
Eller kan være skummelt da, men de fleste... har hatt RS-virusinfeksjon. Hva har sagt det?
Ja. Siden du sier skumle greier, så kan jo foreldre bli litt skremt. Hvis de mistenker bronkolitt hos barn, skal de da alltid oppsøke lege?
Altså, du trenger ikke å liksom lure på selv, er det bronkolitt eller RS-virus? Det trenger ikke å tenke på. Bare, er barnet ditt medtatt? Er det tungt i pusten?
Mm.
Er det liksom en sliten unge som liksom er utilpass? Da vil jeg ha tatt med til legene.
Mm.
Så kan legen vurdere det.
Mm.
Og det går jo alltid bra, men når det kommer til barn, så er også vi leger generelt nervøse. Da vil du heller ta det inn en gang for mye enn en gang for lite.
Ja.
Og sammen med disse virussykdommene og femte barnsykdom og fjerde barnsykdom, vi blåser litt i hva det er egentlig. Du bare ser, ok, det har feber, et utslett. Er det noen av de skumle utslettene? Nei, ok, ha det bra.
Ok. Men noe som i hvert fall synes kan liksom oppleves litt skummelt hvis det skjer, når jeg har hørt om det, er jo falsk krupp.
Ja.
Hva er det for noe?
Så falsk krupp, det er en infeksjon som setter seg i strupen, og da sitter den altså utenfor lungene. Når hører du lyden da?
Når de puster inn.
Ja, så da kan det være det vi kaller inspiratorisk stridor.
Mm-hmm.
Så inspirasjon, puste inn, stridor betyr bare at det er sånn trangt og trange lyder. Så du får en infeksjon i strupen, og det vil også gjøre at barnet blir veldig tungt i pusten.
Og det kan komme ganske brått.
Ja,
mm-hmm.
Det kan komme ganske brått. Og det også er, altså alt som innebærer pust er jo veldig skummelt, og i hvert fall når det gjelder barn. Barn som sliter med pust er jo forferdelig guffent da. Så da gjelder det bare å komme i kontakt med helsevesenet så fort som mulig.
Ja, ellers er det jo, fordi dette har jeg i hvert fall lært på barnesemesteret, at det kan gjerne komme når du legger barnet. Så en kveld så får den da denne inspiratoriske sånn, og da tar du enten og går inn på badet, skru på dusjen sånn at du får masse fuktig luft, eller så tar du ungen ut av vinduet. Så hvis du skal kjøre til legevakten, så sa de alltid at da kan du lukke opp vinduet, og så sitter den og får liksom frisk luft da.
Ja, kald luft.
Hjelper. Kald luft,
ja. Mm, det demper betennelsen. Og disse med falsk krupp er en sånn gjøende hoste. En klassisk. Ja, en sånn bjeffende hoste.
Ja, det var akkurat det jeg
gjorde. Ja, ok. Mm, veldig bra.
Så skal vi også innom hånd, fot og munnsykdom. Hva er det for noe?
Det er også en virussykdom som gir utslett typisk i munnen og i hendene og i fotsålene.
Utrolig nok.
Ikke sant?
Ja.
Det kunne man nesten gjette ut fra navnet.
Ja, det kunne man.
Går av seg selv.
Ja. Og så må vi bare kort innom fremmedlegemer, fordi barn putter jo all slags mulig rart i munnen. Hva skal man gjøre hvis barnet, eller man tror at barnet har satt noe i halsen?
Hvis de hoster, skal du bare fortsette å få de til å hoste, for eksempel å slå de litt i ryggen. Det er veldig bra, for da er det ikke helt tett. Da får de luft forbi fremmedlegemet, så de kan hoste ut veldig effektivt. Hvis det er helt tett, hvis de ikke klarer å hoste, ikke klarer å snakke, så gjelder det å få dette ut etter fremmedlegemet, selvfølgelig. Og da gjelder det å få hodet ned, for da er det lettere at dette fremmedlegemet detter ut. Slå de i ryggen mellom skulderbladene 5 ganger, og så snur du de rundt, og så slår du de, eller dytter de liksom 5 ganger opp mot brystkassen. Prøv å klemme ut fremmedlegg med.
Mm.
Skjønte jeg?
Ja.
Og så ringer du 113.
Ja.
Og husk på, også med førstehjelp, hvis de er ikke puster og bevisstløse, da er det hjertekompresjoner som gjelder. Det er også veldig effektivt for å få ut fremmedlegemer.
Mm.
Så det er veldig enkelt. Hodet ned, banke ryggen, slå skråstrekk press i brystet og magen.
Kan man liksom slå for hardt, hvis du skjønner?
Altså, du må alltid tenke hva er alternativet her, da.
Ja, det er det.
Og hvis du brekker et ribben, så det tåler du fint.
Ja.
Men du tåler ikke fint å ha et fremmedlegeme som blokkerer luftveiene. Så det er som regel sånn førstehjelp. Det er farligere å ikke gjøre noe.
Ja. Noe som ikke er så farlig, men selvfølgelig er plagsomt, er jo bleieutslett. Det er jo ikke noe sykdom, men hva kan man behandle det med?
Bleieutslett er veldig vanlig, og det er gjerne flere ting som bidrar til at det blir sånn. Men det som er viktig å gjøre er å skifte bleie ofte, og så holde huden helt tørr mellom vaskingen. Altså, når du bytter bleie, vasker godt, bruker mild såpe, og så pass på at det er helt tørt, også når du har på bleia. For det som bidrar til bleieutslett er hvis det er veldig fuktig, mye urin, avføring og så videre, det sliter veldig på huden. Hvis du først har fått betennelse der, så kan det være lurt å bruke litt hydrokortison i en kort periode. Og så må du se om det er infeksjon, da, bakterier eller sopp der. Da må du bruke krem som inneholder bakterier eller soppdrepende midler.
Noe foreldre selvfølgelig er veldig opptatt av er om barnet kan sendes i barnehagen. Når er det barnet skal være hjemme fra barnehagen?
I de aller fleste tilfeller så er det allmenntilstanden som styrer det.
Ja.
Hvis du tenker at de er friske nok til å orke gå i barnehagen, så kan de gå i barnehagen.
Ja.
Og så er det noen ting som de skal holdes hjemme hvis de har. For eksempel snakket om øyebetennelse. Hvis det er veldig mye puss, for eksempel, da bør du være hjemme. Hvis det er mye oppkast og diaré, da kan det være norovirus. Da blir jeg hjemme.
Mm-hmm.
Hvis du er usikker, så kontakt lege. Det går ikke an å ramse opp alt her, da. Men for sånn vanlig forkjølelse, alt sånt, er de pigge nok, friske nok i formen, kan de sende seg gårde.
Ok. Det kan jo generelt være liksom vanskelig å vite om et barn er sykt, fordi de kan ikke formidle plagene sine. Så helt til slutt, hvilke symptomer må til for at man skal kontakte lege?
Nei, generelt sett, er man usikker, så kontakt lege. Vi er veldig vant til det, å få barnefamilier. Når de er veldig små, sånn som du har vært redd for hjertesvikt og sånn hos Bernhard, da, det vi ser på da er jo gjerne vekt og utvikling og vekst. Fordi man tenker at du har ikke den vanlige tilveksten hvis du har en alvorlig hjertefeil, for eksempel. Da. Det vil være liksom en av tingene vi ser på.
Ja.
Og så er vi ikke spesielt redde for feber, for eksempel. Foreldre er veldig opptatt av feber. Det er ikke vi leger så veldig opptatt av.
Nei.
Vi blåser liksom helt i hva den er. Men hvis det er som at de ikke vil ha mat, ikke drikker, at de ikke tisser, for eksempel, det synes vi er veldig skummelt.
Mm.
Da tenker jeg at her er det et eller annet som ikke er som det skal være. Eller hvis de ikke gir noen god kontakt, hvis de er sånn sløve. Vi blir jo veldig glad når barn kommer inn til legen og gråter, for eksempel, og liksom ikke vil bli undersøkt. Det er et godt tegn, for da har de energi til det. Det skummeleste er hvis noen kommer inn, og så bryr de seg ikke om deg engang.
Mm.
Altså, barnet bryr seg ikke om deg. Det tyder på at det er slappt. Det er skummelt.
Ja. Og generelt, er man i tvil, så kontaktlege for barna er jo alt for dyrbare til å ta sjansen.
Ja, og det verste du taper er jo en tur til legen, og det tåler du å tape.
Mm. Vi har jo en annonsør med oss, og det er Boots Apotek. Og temaet i dag, det er jo barnesykdommer, og er det én ting barn gjerne får nå som det er høst og vinter, så er det jo tett nese og forkjølelse.
Ja, det er forkjølelsesesong, og det innebærer både at små og store må holde seg hjemme. Heldigvis så finnes noen gode råd og ting som hjelper, og begge disse får du hos Boots Apotek. Der kan du nemlig finne alt fra hostesaft og nesespray til febernedsettende og smertestillende.
Ja, og alt dette kommer veldig godt med når man er syk, og godt er det også at Boots i tillegg til å tilby alt dette til voksne, også har spesialprodukter til barn. Det betyr at de har hostesaft, nesespray, febernedsettende og smertestillende som er til barn. Og de kan også svare på spørsmålene du måtte ha, og vi vet jo det, at når man har barn, så er det veldig mye man lurer på.
Ja, og da er det fint å vite at Boots Apotek har dyktige folk som kan svare på alt det du lurer på. De kan også hjelpe deg å finne de produktene som du trenger for å beskytte deg og dine så godt dere kan mot alle skumle virus denne vinteren.
Ja, vi får ikke sagt det nok. Vask hendene godt og bruk hånddesinfeksjon. Da beskytter du deg selv og andre. Så ta turen til Boots Apotek for gode råd og produkter. Vi skal ha med et lyttespørsmål, vi, og denne uka så er det en som lurer på dette med trening. Når man trener mage, så blir den gjerne mindre, men når man trener rumpe, så blir den gjerne større. Hvorfor er det sånn, Harald?
Ja, nei, altså når du trener, så går jo fettet ned, altså fettprosenten ned, og muskelprosenten opp, da. Det må jo være litt av hensikten bak at man trener. Og magen består relativt sett av mer fett, og rumpa består relativt sett av mer muskler.
Gjør den?
Ja.
Har du tenkt at rumpa var mer fett, det?
Nei. Mye okay. muskler der. Så ja. Det er jo det du trener opp da.
Ja.
Mens magen er jo mer relativt fett. Så når du trener, så går fettet ned, musklerne opp, og det passer bra med at magen blir mindre, rumpa blir større.
Du altså, et orakel av informasjon.
Ja. Bra. Har du flere spørsmål, noe mer du lurer på? Jeg svarer på hva som helst.
Du, tusen takk for det. Men dersom folk har noe de lurer på, så må de gjerne sende inn til Åpen Journal sin Instagram-konto, som heter Åpen Journal, naturlig nok.
Du er veldig vis.
Tusen takk. Denne uken så har vi med oss, jeg vil nesten si en kollega i det ene og andre faget, men vi har med oss en sykepleier og komiker, Lars Berrum, hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Du, jeg må bare beklage, fordi da du skulle komme hit i dag, så har du sendt meg en melding for 2 timer siden om det blir podd i dag og hvor det er. Jeg svarer ikke, for jeg skylder på det hele tiden, jeg er i amdokka. Ja. Men så svarer jeg jo, vi er på plan B. Og så kommer du på magisk vis liksom på 10 minutter.
Mm. Jeg synes det var liksom breial melding jeg fikk til svar sånn, åh, det var jo beklager da.
Uff, ja.
Ja, du beklager deg veldig, men så sa du også, jeg trodde du visste hvor vi spilte inn. Eller det var noe sånt, jo. Og så var det, det er en ting å vite om podcasten deres, absolutt, men at jeg vet hvor alle podcaster spilles inn. Det er bare 2 leger som får til den selvtilliten der.
Ja, altså, jeg må bare beklage. Men tusen takk for at du har kommet hit.
Jo, veldig hyggelig.
Det er vi veldig glad for.
Og det jeg har tenkt litt på i opptakten her, det at du har jo din egen podcast.
Mm.
Berrum og Beier,
ja.
Snakker om greier.
Ja.
Det jeg også sjekket da i researchen her, var at vi ligger ganske sånn jevnt på det som heter podtoppen.
Ja.
Mm.
Så det er ganske få lyttere som utgjør forskjellen på plasseringen.
Ja. Ok.
Og det jeg tenkte på, nå tas jo du inn her,
ja.
Og da står du egentlig overfor et valg mellom 2 alternativer.
Ja.
Alternativ 1 er å være veldig morsom og liksom bidra positivt til denne podcasten,
ja.
Og da risikerer at vi får enda flere lyttere.
Ja.
Ja.
Men også åpne for muligheten at folk tenker sånn, du, han Berrum, han er stilig, jeg sjekker ut podcasten hans.
Ja.
Eller alternativ 2, du går inn her, bare ikke lever, vær kjedelig, lite energi, så vi får færre lyttere, og din egen podcast går høyere opp på rangeringen.
Ja. Hva tenker du selv?
Jeg går for alternativ 3, som ikke ble lagt på bordet her, som vi da går inn og ødelegger. Altså, liksom sånn, bryter ned hele ideen om denne podcasten,
ja,
og får masse lyttere inn, og så skal jeg bare gjøre sånn at de skjønner hvor forferdelig dårlig denne her er i forhold til min egen. Da.
Selvfølgelig.
Mm.
Ja, det støtter jeg, det skjønner jeg.
Men jeg vil gå for å ha det hyggelig.
Ja, men det er vi veldig glad for.
Og ignorere podtoppen. Vi har både vært litt opp, og vi faller, og i fritt fall. Altså, jeg tror ikke vi skal fokusere så mye på det.
Helt enig.
Helt til vi er på førsteplass. Da skal vi vise det på alle.
Og bare snakke om det.
Ja, da skal vi snakke om det.
Men når du da er gjest her i dag, har du liksom på deg sykepleierhatten, eller komikerhatten, føler du?
Yes, den er todelt, den.
Den er todelt,
ja. Ja,
så fint,
den er, det er samme hatt, bare med 2 forskjellige farger.
For det er jo en lue, faktisk.
Ja, det er en lue.
Jeg vil jo kanskje kalle det er det en hipster-lue?
Ja, kanskje. Det kan bli sagt, hvis forklaringen min er at jeg vet ikke hvem sin lue det er, at det er bare noe jeg tok på. Så det er vel en definisjon på hipster inni det svaret der, ja.
Absolutt, men det er enda mer hipster hvis du har den over ørene. Men du har den, altså... At du legger den sånn...
Ja, ruller den opp,
ja. Ja, sånn,
som en slags forlenget kalott. Jeg skjønner hvor du vil.
Ekstremt trendy.
Ja. Men den blir det er for Carlings-hipster.
Yes.
Ikke sant? Når du lager en hipster-versjon.
Yes. Mm. Ja, for du må være et sånt element der, liksom sånn, jeg gir litt beng i dette her.
Ja, en slags man bare tar på seg, som passer meg utmerket da, for sånn har jeg egentlig holdt på hele livet, at jeg bare har det jeg går i, og så nå blir det puttet inn en slags sånn, åja, du kjører hardt normcore, ja. Så bare, ja, det gjør jeg. Men jeg har egentlig alltid vært i det land, så det passer meg veldig fint.
Men dette er en lue som er delt mellom sykepleier og komiker.
Ja. Og den har jeg også når jeg jobber som sykepleier, og til dels når jeg er komiker.
Mm.
Ja. Ja, de glir inn i hverandre. Så jeg har på den lua som er todelt.
Ja. Mm.
Men du sier at disse rollene glir litt over hverandre. Altså, sykepleier, er det sånn at hvis du står på scenen, og så merker at det går trått, at du er sånn, kommer 2-3 vitser, ingenting, er det sånn at du da bare, fuck it, er det noen som har vondt noe sted, eller er det noen som har et kateter jeg kan bytte, liksom, når du først har betalt for å ha meg her?
Ja. Kanskje ikke så drastisk at den virker den veien, men jeg kan jo tenke hvis det, altså dra det litt, zoome litt ut sånn generelt på det, hva jeg gjør som komiker og hva jeg har lyst til å gjøre, og hvordan det går, sånn, mange har jo veldig sånn karrierehig, ambisjoner at det skal bli hele Norges, det skal flest mulig folk som ser på, det skal være på de og de TV-programmene. Der har jeg alltid hatt en sånn, jeg er sykepleier, og jeg elsker det, så da har jeg alltid lyst til å gjøre komikk på det jeg har lyst til å gjøre. Hvis ikke det går, som at det stopper opp, liksom, ja, det, nå får ikke du et publikum lenger, eller du kan ikke leve av det, så da må jeg leve av sykepleierinntekt. Da. Ja. Og det er ikke noe nederlag, har jeg alltid tenkt. Da. Så da blir det jo litt den todelte, at ja, det hjelper hverandre på hver sin side. Da.
Så i stedet for å være hele Norges Lars Berrum, så kan det være hele Diakonhjemmets Lars Berrum?
Ja, absolutt. Ja. Det er tøffere det med min sykepleierkompetanse, for jeg har ikke jobbet på 9 år når jeg meldte meg nå under koronatiden.
Det gjorde jeg også, meldte meg til tjeneste.
Ja, gjorde det, ja. Hvor enn da?
På Diakonhjemmet.
Du gjorde det, ja. Har vi jobbet sammen da?
Nei, for jeg stilte aldri opp, måtte jeg på å si.
Du ble faktisk, det var ikke behov for deg, stemmer ikke det?
Ja, det er litt det. Men altså, de ringte og sa, du, nå har vi jobbet sånn så lenge, så sa jeg sånn, er det liksom, er det noe andre dere kan ta før meg? Mm. Og så kunne de helvete da.
Ja.
Så jeg sa, jeg kan.
Ja.
Men bare hvis jeg absolutt må.
Ja, ikke sant.
Men jeg må si det at jeg er liksom imponert over at dere melder dere, fordi da har han meldt seg i hvert fall, så da var jo jeg gravid også, og da sa jo jeg sånn, jeg er jo veldig lite keen på at du nå skal inn i koronavepsebordet, liksom. Fordi man blir jo liksom, jeg klarte ikke å ikke være egoistisk da. Jeg tenkte sånn, jeg har så lite lyst at du skal bli smittet og utsette meg og barnet for risiko. Men du meldte deg ukritisk.
Ja, men det er litt som jeg har sagt det tidligere, men jeg synes jeg skulle hatt mer skryt hvis jeg ikke meldte meg. For i motsetning til Harald og deres situasjon da, gravid, i forhold, bor tett på hverandre, har ting som skjer, så er jo jeg da single. Ikke barn, ingen forpliktelser, komiker, som ikke er noe å jobbe lenger. Og hvis jeg da, og alle trenger sykepleiere, men da sier sånn, nei, ikke faen om den kunnskapen skal her skal deles, det er jo mer ballsy da. Der burde folk gått ut og klappe på balkongen og bare, du, her er det en legende. Han driter i alt, han bare kjører sitt løp, og på en situasjon der han virkelig skulle brette opp armene, så gidder han ikke. Det er jo plausverdig.
Men meldte du deg til Diakonhjemmet som sykepleier eller komiker?
Som sykepleier. Ja, det var mer en komiker som kom inn der. For jeg har aldri jobbet i somatikken før.
Nei.
Jeg har jobbet på akuttpsykiatrisk mottak. Det er min erfaring som sykepleier. Ja. Og det er jo litt sånn helsebransje internt, da. Men det er jo en stor forskjell å i hvert fall være sykepleier i psykiatri og i somatikken, da, det kroppslige. Så jeg har jo ikke gjort veldig mye av sånne prosedyrer noen gang. Så det å bli kastet ut i det på en koronaavdeling der det allerede koker for de som er gode sykepleiere, det var utfordrende.
Det er ikke mye lobotomi der?
Det er ikke mye lobotomi der.
Men jeg tror i gamle dager, da man var i krig, så tror jeg det var sånne korps som gikk rundt på slagmarken og spilte og liksom egget opp til strid.
Ja, det er sant det.
Du kunne jo vært sånn da, gikk rundt og liksom, i mottak hvor alt, altså, som komiker.
Ja.
Hva er greia med munnbind?
Ja.
Ikke sant? Ja. Det kunne, for å liksom opprettholde moralen.
Ja, helt klart. Det er jo sykehusklovner, det er jo en funksjon ikke på sykehus. Sant? Hoffnar har jo også, at jeg kunne vært sykehusdirektørens egen klovn, som bare trøver å få han i humør.
Ja, men når du sier at du liksom, som at når du begynte på den koronavdelingen nå, så følte du at du liksom, du kunne ingenting. Mener du det? Eller var det tilfelle?
Jeg søkte litt med vilje til somatikken, for jeg har alltid hatt lyst til å kunne det. Så var jeg veldig god i sykdomslære, som er litt sånn legefaget på da jeg studerte. Så jeg hadde jo lyst til å studere medisin. Så jeg vet at jeg har hatt hode for, altså det sitter, jeg har hatt litt interesse for det. Og så er det jo bare å spørre da. Og tutorials på YouTube er bra liksom.
Altså jeg har sett mye kirurgivideoer på YouTube.
Ja.
Altså det der du man lærer seg det.
Ja, ja.
Man kan lære utrolig mye der.
Ja.
Det litt skremmende.
Det litt skremmende. Ja.
I hvert fall enda mer for kirurgi.
Men du har ikke tatt med liksom kateter hjem og prøvd å katheterisere deg selv og øve litt sånn?
Ikke kateter.
Nei.
Men jeg har denne floen da, som man legger ofte, det har jeg tatt med hjem og satt på meg selv.
Men du har det?
Ja.
Nei.
For å bare få gjort det en gang.
Ja, en gang.
Men så går det jo kjapt, da, så lenge. Jeg er jo veldig interessert da, og synes det er gøy.
Mm.
Og da går det jo kjapt å lære også, og jeg har jo en slags opplæringstid. Og alle kan jo ikke alt uansett, så hvis man spør og vil lære det, så går det jo greit. Mm. Altså, problemet begynner jo hvis jeg hadde flyttet rundt fra dag én der, og utnyttet kaoset, eller liksom at det er mye press, og begynte å bare gjøre ting.
Ja, ja.
Jeg tror nok dette er riktig.
Ja, det er det som er farlig.
Da er jo farlig, og det gjør jeg aldri.
Nei.
Nei, men sånn ydmyk uvitenhet, man kan komme ganske langt med det.
Ja.
Mm. Bare spørre.
Ja.
Men når du har vært på koronaavdeling, og det var litt sånn kaos, som du sier, var du redd selv for å gå på jobb?
Nei, det var egentlig første møte, for da, som sagt, så var jo jeg en vanlig fyr i gata uten... på en måte en forankring i noe helse da koronaen brøt ut.
Mm.
Så jeg så jo bare disse overskriftene, Bergamo, altså nå ryker det, Norge, nå er det her. Mm. Denne bjørnen som bare valser over verden og spiser opp alle, på en måte.
Mm.
Og så plutselig så var jeg på en koronaavdeling og liksom så en koronapasient da, i øya.
Mm.
Så var det liksom sånn, ja, der er den.
Ja.
Der er den.
Bjørn.
Ja, der er bjørn. Og nå står jeg på en måte i rommet her og titter på han. Og det var veldig ufarlig det da. For det var jo, viste seg å være et menneske som deg og meg.
Men ikke sant, du er jo da glad i å ta vare på andre folk, men hva med din egen helse? Er du liksom opptatt av å ta godt vare på den?
Jeg tror jeg er som alle sykepleiere i hvert fall, og kanskje leger også. Jeg vet ikke hvordan det er med leger, men sykepleiere er i hvert fall sånn generelt veldig gode på å ta vare på andre.
Mm.
Og så går det åt skogen med oss selv. Og det er jo litt sånn, nå har jo det blitt bedre på grunn av samfunnets struktur, men det var jo veldig sånn, sykepleiere inn der, og så jobbe, og nå må du gjøre det for livsstilsendring hvis du skal bli sånn ære og harde bud, og så ut og snipe
ja.
På verandaen liksom. Altså. Og lange dager, dårlig kosthold, lite mat. Altså, ja. Så jeg føler at sykepleiere... Jeg er ikke den beste til å ta vare på meg selv for å svare konkret på det.
Mm. Men det passer veldig fint at Lars er her i dag som sykepleier, fordi det er jo sykepleiernes år.
Er det?
Det er 200 år siden Florence Nightingale ble født. Hun regnes for å være den moderne grunnlegger av sykepleien. Så gratulerer til alle sykepleiere fra oss med året, ikke bare dagen.
Mm. Jeg tror det er jordmødreåret også.
Er det det?
Ja, internasjonal sykepleierdagen og... internasjonale jordmoråret. Altså, yes. Det var vanskelig for meg å bøye.
det må jeg bare få si at når det gjelder sykepleiere, de er 10.000 ganger flinkere på å stå på krava og promotere seg selv enn de leger der.
Ja.
Mm. Det mener jeg, altså, sånn, det er ikke sånn stakkars hos leger, det er man mye flinkere på. Mm. Sykepleierforeningen, mye flinkere, synes jeg.
Ja.
Sånn, har du hørt om legenes år, for eksempel?
Nei.
Eller,
det er hvert år det. Det er hvert år det. Hver dag.
Det er hver dag hvor jeg lever med deg, Aron, så jeg tror ikke vi skal hylle deg noe mer.
Nei, det er ikke det. Men altså, sånn, det må jeg bare si, at liksom, sånn, jordmødrene har hatt sånn kampanje, jordmødrene kan, eller et eller annet sånt. Ja. Det er veldig bra. Ja. Altså, de er veldig flinke på det.
Ja. Og så gir det null utslag i lønn. Det er rart. Altså, det er bare...
Den går til legen.
Altså,
ja, den går til legen.
Og det er liksom... det er jo fantastisk at det er så mye sykepleiere, og som du sier da, så mye fokus på viktig det gjøres, men opp til lønnsnivå kommer aldri de kampanjene, men alle politikerne er veldig fornøyde med sykepleierne.
Ja, Nei, det er jeg helt enig. Men det som blir spennende nå er jo om sykepleieren eller medisinstudenten er best i dagens quiz.
Oi. Det er klart for quiz. Og med oss i dag på lag A, legelaget.
Ok.
Studd med Katarina Flatland-Doble.
Ja.
Velkommen til deg.
Tusen takk for det.
Og på sykepleierlaget,
sykepleier
og komiker, Lars Berrum, velkommen til deg.
Mm, takk.
Mm.
Denne dagen har vi øppet nivået litt på quizzen, for her er det jo
er det
høyt utdannet faglig personell. Og vi har i premiepotten et munnbind, og til taperen en banantvist.
Oi, jeg vil egentlig nesten mer ha banantvisten.
Ja. Du kommer til å ende på den, for å si sånn. Ja. Liker du, er du sånn som liker banantvist?
Ja. Er du det? Ja, ja. Jeg plukker ut banan.
Nei.
Jo, jo, jo.
Jeg er litt etter sånn som deg.
Ja. For det er den alle hater, ikke
det? Det er akkurat det.
Ja, for jeg har aldri skjønt det, for hver gang jeg... Dette er nylig jeg fant ut at alle hater bananen. Fordi at jeg bare... Er det... For jeg sa... Det er ikke lenge siden jeg var på vaktrommet, en som hadde med twist. Så sa jeg, er det sånn at det er mer banan i posen fordi folk liker det? For jeg har følt at det alltid er ledig banan. Men da fikk jeg ganske...
Ja, for det er ikke mange som deg.
Jeg ble realitetsorientert.
Ja, det må jeg si.
Ja. Altså, du, det var ikke sånn at du har brukt de første 30 årene livet ditt på å like deg og lære banantvist fordi du visste at du kunne få det alene? Du
nei.
Du liker den?
Ja, faktisk, ja. Mm. Ja. Og det var en gang en samme type banan, bare i aprikos.
Oh.
Jeg tror ikke den er lenger.
Nei, hvorfor det, tror du? Ja.
Den høres helt jævlig.
Likte du den også?
Ja, jeg elsker
den. Fy til katta. Ok, ja. Vi starter med deg, Lars. Første spørsmål. Kan barn dø av feber?
Ja.
Katarina?
Ja.
Nei.
Å nei.
De gjør ikke det.
Gjør de ikke?
Nei, de gjør ikke av feber.
Du kan jo bli for varme.
De kan bli for varme, ja. Du kan varme opp et barn så du dør, absolutt. Og du kan ha en infeksjonssykdom som er såpass farlig som også gjør feber. Men med feber i seg selv, det dør man ikke av.
Okay.
Mange som er veldig sånn redd. Over 41 feber, skummelt 42. Ja, det er skummelt, men de dør ikke av det. Så ikke vær redd for det. Lars, er det om å gjøre å pakke inn små barn i mest mulig ull, så de blir så varme som overhodet mulig?
Altså generelt?
Ja.
Altså hvor små barn er?
Et barn på 3 måneder, for eksempel. Bør de varmes opp så mye, med så mye klær som overhodet mulig?
Nei.
Nei. Hva sier du, Katarina?
Jeg vet at du sikter til Bernhard, fordi jeg alltid pakker han inn i masse ull, og jeg vil si ja.
Det er om å varme opp så mye som mulig, ok? Nei, riktig svar, nei, sånn som Lars sa. Ja. Veldig bra. Neste spørsmål. Start.
Jeg vil gjerne ha faglige spørsmål.
Start med deg, Katarina.
Ja.
Hvorfor vaksineres vi mot røde hunder?
Ja, hvorfor vi vaksinerer mot røde hunder? Hva mener du med det spørsmålet?
Ja, da spør jeg kanskje Lars da. Hvorfor vaksineres vi mot røde hunder?
Det må jo være for å unngå en eller annen form for spredning av det her, da.
Du er absolutt inne på det.
Som vil gå utover... Altså,
hvem?
Ja, er det barn som ikke skal ha røde hunder?
Ja,
er
det eldre?
Voksne, eldre? Altså, noen må jo slite med dette her. Det er jo litt sånn, sikkert litt koronarelevant også i forhold til risikogruppe.
På en måte, du er absolutt inne på det. Det er for å unngå at de gravide får det.
Gravide?
Åja, gravide.
Ja, det er veldig skadelig for fostre.
Ja.
Mens ellers så er det en ganske mild sykdom.
Ja.
Neste spørsmål.
Ja.
Katarina, hva er det engelske navnet på vannkopper?
Pox. Chickenpox.
Lars?
Aner ikke.
Chickenpox er helt riktig.
Yes!
Er det?
Ja.
Chickenpox.
Da er det vel...
Jeg har hørt at det er vannkoppefester og sånn, blant unger. Hørte jeg nå?
Ja, vi snakket om det i sted. At det er, man bevisst vil smitte hverandre, holdt jeg på å si.
Ja.
Ja, for jeg husker jeg fikk streng beskjed av fatteren en gang, hvis det er noen som er vannkopper, når jeg gikk på barneskolen, sett deg inntil. Jeg var helt desperat jeg på barneskolen, bare jeg må finne noen. Jeg spurte læreren bare sånn, er det noen med vannkopper her? For han var livredd for at jeg skulle få det i voksen alder.
Ja,
ja, for du hatt det.
Ja, jeg hadde det, jeg fikk jo det.
Du var på
fikk
alle vannkoppfestene i...
Ja, det var ikke noen vannkoppfester. Jeg måtte gå og søke folk med vannkopper i friminuttene. Jeg måtte sette av tid til det.
Neste spørsmål. Hva betyr banneordet pokker?
Pokker i vold. Altså, er det et sted rundt helvete da? Så er det et sted som heter pokker. Okay. Jeg vil si det.
Katarina?
Jeg tror det har noe med kopper å gjøre.
Det er veldig riktig, det er faktisk riktig.
Ja. Er det det?
Ja. Det kommer fra kopper. Det er en ekstremt farlig smittsom sykdom. Kopper.
Og jeg har også sykdom med kopper.
Kopper, ja. Mm. Som er utryddet.
Så jeg får poeng?
Du får faktisk poeng for den.
Yes. Wow, 2-2.
Neste spørsmål.
Ja.
Sølve Bergmann sier at vi har meslinger av en grunn, og det er fordi barna våre skal gjennom det. Tror du at de 120 000 i verden som dør av meslinger hvert år er enige i det, Lars?
Ikke alle. Nei.
Nei, jeg tror ikke det. Men det som skal sies er at jeg har faktisk tekstet litt med henne en gang i forbindelse med vaksinemotstand.
Ja.
Og hun er ikke vaksinemotstander, hun er vaksineskeptiker.
Så utrolig bra.
Ja.
Hvor lenge har hun gått på medisinstudiet?
Nei, det har hun jo ikke.
Nei. For det leder oss inn på neste spørsmål.
Mm.
Er det rart at det er så få leger og sykepleier som er mot vaksiner? Katarina?
Nei.
Lars?
Nei.
Nei, det er jo ikke det.
Nei.
Er ikke det rart at de som har utdannelse inne ikke er skeptiske, men de som ikke har noen kompetanse i hodet, de er litt skeptiske?
Jo, men det er jo også veldig naturlig da.
Ja. Ikke sant?
Ja.
Det er helt enig, men da burde man kanskje holde for seg selv.
Ja, og så, ja, men jeg tror vi har bare sett startskuddet for den type alternativ tankegang og med konspiratoriske teorier, altså sånn som i USA når det får fotfest i egne talkshow og den type ting. Så.
Det er jo en effekt som heter Dunning-Kruger-effekten. Har du hørt om den?
Nei.
Det er sikkert noen forskere som har sett på det, men de sier at jo mindre man vet om noe, jo mer bastant vil man gjerne være rundt det temaet.
Mm. Ja.
Kanskje det er litt sånn som du sier da.
Ja.
Ikke har noe særlig medisinsk utdannelse, men vaksineskeptiker, det skal man være.
Ja, ja, ja.
Men, bra, da er det kanskje 2-2 da.
Mm-hmm.
Det er spørsmålet. Hvor mange forkjølelser har et barn i året, sånn i snitt, Lars?
Jeg sier 10.
Jeg står mellom 4 og 7, men jeg går for 4.
5.
Ja,
3-2 til deg, Katarina.
Yes.
Nå har vi på 2 spørsmål igjen.
Ja.
3-2 til Katarina.
Yes.
Nå må du øppe game, Lars.
Ja.
Hva er det vanligste forkjølelsesviruset?
Det vet jeg ikke. Altså det faglige uttrykket, altså ikke bare sånn, ikke influensaviruset liksom.
Ja, ja.
Jeg vil tro at det er han som også har vært med på Nissene på Låven. Det er Rino.
Helt riktig, Rino-viruset.
Ja, det er
veldig bra. Neste spørsmål.
Mm-hmm.
Også til Lars først. Hva er det nest vanligste forkjølelsesviruset?
Altså når jeg ikke kan Rino, som det var jo det jeg burde kunne.
Har du flere navn fra Nissene på Låven?
Ja, det er det jeg begynte å tenke
Atle.
Nå. Ja, Atle Antonsen, er det det?
Det
er
det vi har begynt å tenke.
Nei, det er jeg ikke, det er, nei.
Når jeg sier det, så kommer du til å si sånn.
Kommer jeg til å si det?
Ja. Nest vanligste forkjølelsesviruset? Katarina?
Adeno.
Koronavirus.
Nei!
Jo.
Er det det,
ja? Ja.
Er det sant?
Ja.
Altså, det er det nå, på en måte?
Nei, altså, husk på koronavirus, er en familie med virus.
Ja, ja, ja.
Så nå forbinder vi alt med koronavirus til dette viruset som nå er rundt omkring.
Ja. Mm. Ja, nei,
men hvilken er det inni der? Der er det mange, da.
Yes, masse, masse, masse.
Ja, det er ikke bare, for SARS er også en koronavirus, er det det?
Mm. Yes, sånn at det koronaviruset vi nå har rundt omkring, det heter SARS-CoV-2. SARS står for Severe Acute Respiratory Syndrome, og COV, coronavirus, også nummer 2. Mm. For det når du sier SARS, det er SARS-CoV-1.
Ok.
Så det er bare et virus, det er en familie av koronavirus, da, til å si det enkelt.
Selv om jeg ser at Lars er veldig interessert i det du sier, så stirrer han mest på den banantwisten.
Ja, jeg ser han har begynt å sikle på mikrofonen
her. Han kan jo få lov til å sprite den først, eventuelt.
Det kan han få lov til.
For du har jo tatt på den.
Fordi seieren gikk faktisk til Katarina.
Ja,
det var jo litt overraskende.
Tusen takk for munnbindet.
Munnbind til deg, og til deg, Lars, en banantvist. Gratulerer.
Takk skal du ha. Nydelig.
Før vi avslutter, for dette har vært veldig hyggelig, skulle gjerne fortsatt lenger, men før vi avslutter så pleier vi å få gjestene til å gi en beskjed til Bernhard. Det vil si at vi har fått en sønn, og vi vil gjerne at han skal bli en hyggelig fyr. Vi har så hyggelige gjester, så vi vil gjerne at du gir liksom et råd til hvordan han kan bli en kul type.
Kul type.
Mm.
Da skal jeg gi det rådet jeg fikk, eller med sentrale rådene jeg har tatt med meg i voksenlivet av pappa.
Oi.
Som er da at uansett i løpet av livet, så er det viktig hele tiden å sjekke inn og jobbe med og finne ut om du greier å hygge deg i eget selskap. Så hvis du har den hele veien, så på en måte har du en liksom grunnmur at du kan i hvert fall hygge deg i eget selskap.
Mm.
Og det gjelder jo egentlig litt større da, men bli flink til å hygge deg i eget selskap.
Det er superlyst. Jeg har tenkt at hvis jeg skulle gitt beskjed til barna en gang, nå skal jeg gi masse beskjed til han, er liksom akkurat langt til naksen der. Det er sånn, det er ett menneske du skal leve med hele livet.
Mm.
Absolutt hele livet, fra første stund til siste stund. Det er deg selv.
Mm.
Så bli en god venn med deg selv.
Ja, det er fint.
Det er et selskap.
Det er veldig fint, for det er noe jeg føler jeg er veldig glad i å være i eget selskap. Du, Harald, er jo egentlig dårlig på det.
Ja, absolutt.
Du trives ikke, altså du vil gjerne liksom være med folk. Du er jo sosial. Jeg er ikke så sosial. Men det er et veldig fint tips, så det tar vi absolutt med oss. Og Harald skriver det ned, så skal han få dette inn i boka si.
Ja, vi skal tatovere han når han blir 4 år, så vi tatoverer alle disse personene.
Hele tavla må bare bli lang nok.
Ja.
Men tusen hjertelig takk for besøket, Lars.
Veldig hyggelig å få komme.
Veldig hyggelig, og du leverte, jeg vil si at du gikk for alternativ 1, ja. Gjorde han ikke det?
Jo, jeg synes det.
Du leverte veldig bra.
Ja.
Nå er det spørsmålet om ikke vi får litt flere lytter på denne her, men sniker oss over.
Nader, altså. Den evige, det som virker, det er egentlig det tipset til Bernhard, da.
Ja, ikke
altså,
sant?
Altså, kom deg opp på podtoppen.
Ja, det er det som teller. Det er det du blir målt på.
Ja.
Vi er tilbake neste uke. Ha det!
Ha det! Plan B.